Салам, әзізлер. Мен Гүләлек сізе өзімді болып кетчен бір яғдай хақында айтып берчек. Бұ яғдай сізді хем тез-тез болып тұрянына инанян. Чүнкі біз хеммеміз аялдырыс. Кә вақт адамим іштен әгіленіп қалса, алаталанян. Эл телефонына жаң едян. Терсіні, эл телефоны хем я өчірілін, я да арағатнашық чәгіннен дашта болар. Бұның ялы яғдайда өзімі қойманы ер тапып білмән қалян. Дерру хайалыма яман ой пікірлер келіп башлаяр. Йолда бір зат болдымқа. Қасы ханадан жаң әдіп қалайсалар нәмі. Яман адамлар еліні түшіп қалмадымқа. Аса юваш пікірлер мені бұндан хем яман ойлара башлаяр. Шоның ялы яғдайда нәдіп хәтірчен болмақ мүмкін. Соңынан өзімі яман дұйып башлаян. Адамымнан өйкелеян. Нәм үчін жаң әдіп қоймады. Телефонының заряды құтаран болса, иш еріндәкі телефоннан яда, танышларының телефоннан жаң әдәйсі болмыя мұқа. Ене шоңынан соң, өзлерімнен дейін ұсыз яш ақып башлаяр. Сіз хәм ене шоның ялы яғдая дүшеніңіз ме? Шейлі болса менің яғдаймы дүшін яңыз. Ве Құдай бізе дегішлі, нәхілі арағатнашықты болушыны білмегі қызық яңыз. Құдай Езекил пайғамбер арқалы шейлі дейді. Итені ақтырарын, ағзашаны езіні кетірерін, яралының ярасыны даңарын ве әжізі қуатландырын. Мен олара чопан боларын ве олары адалатлылық білен бақарын. Езекил 34-ші бап 16-ші аят. Құдай бізе чопан керектігіне біляр. Егер Құдайың доландырышысыз өз ісілігімізше яшасақ, ағзашып қалып, меселелері дұч келмегіміз мүмкіндігін хем біляр. Ресуллерден Петрус бізе дүшінен ялы. Сіз қойынлар ялы ағзашыптыңыз. Әмма енді жаныңыздың чопанына хем көзекчісіне доланып келдіңіз. 1 Петрус 2 бап 25 аят. Құдай біз аяллары қоғы дүшіняр, бізі ярдан беріп біляр. Оның біз үшін керемі етерлі. Мұхаддес кітап оның біз үшін нәче алада болуяныны айдар. Ол өзінікілері біляр, ве өзінікілер хем оны біляр. Ол бізлері хаят бақш әтті. Құдай ғозыларыны яғны бізі бақар, ве дейрі су бұлақларына алып барияр. Біздің көз яшларымызы бүтінлей артып берер. Яш, ғызылары барларыны мұлайымлық білен доландырер. Ол біз ялы азашан ғойларының бейік чопанадыр. Ол ене біз үчін қайтып келер. Біздің чопанымыз бізі доғры елден алып үйрер. Ол біздің нейрі бармағымыз керектігіні білер. Біз етмегіміз керек болан іш діңі оңа ермектір. Егер біз өзіміз қалсақ, чопанымызы ермесек, нәмі болар? Сүлейман пахымлары 16 бап 25 аят шейлі дейді. Йол бардыр, адамы доғры ялы көрінер, өне оның соны өлімі алып барар. Доғры елдалығымызы нәді біляз? Құдай Ишайя пайғамбер арқалы шейлі дейін. Сағы, солы өріленіңізді изіңіздан. Йол бұлдыр, шыннан үйрен дейін сесі іштерсіңіз. Ишайя 30 бап 21 аят. Доғры елден үйресек, Құдайың өзі бізі хемра болар. Өңінде нәчі қиыншылықлар болмасын, біз шол елден кечіп біліярз. Біз дұйғыларымызы, меселелерімізі Құдайы тапшырсақ, ол бізі доландырар. Хаятыңыз дауамында нәм етмегіңізі білместен чолашып қалсаңыз, оңа айдың. Доғры ел көркізмегі үчін оның дуландырышыны ве шол елді үремег үчін оның күйчіні теселі бермегіні сораң. Оның дуландырышына дол инаның. Әзізлер, бұл хақта көпірек білмегі қаласаңыз, бізің электрон сайтымыза керің.